Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Opakovaně se v našem pořadu zabýváme naší matkou zemí, kvalitou půdy a jejím ničením, chemií, kterou dáváme do půdy a ta se pak logicky přemísťuje do nás. Vztahem k přírodě, k rostlinám, zvířatům. Takové rozhovory měly vždy své jasné místo v rubrice Příroda. Jenže jak jde čas a svět se mění, zdá se nám občas, že některé z nich by se měly objevit také v rubrice Bezpečnost. Alespoň podle toho, co tvrdí velmi renomovaní vědci čeští i zahraniční už delší dobu. Tvrdí, že příští války budou zejména válkami o vodu a dodávají, že vysychání celých částí planety může bez jakéhokoliv přehánění přivodit migraci v řádek desítek i stovek milionů lidí. Prudce se zvyšující rizika v tomto směru začínají připouštět už i politici. Jak jsme na tom u nás se suchem a jak jsme na tom u nás naopak s vodou? Dokáží s ní naši zemědělci a nejen oni náležitě hospodařit? O těchto a dalších podobných tématech budu dnes hovořit s agrárním analytikem Petrem Havlem. Buďte vítán.
Hezký den všem.
Petře, pojďme se podívat na tuto situaci, tak řekla bych hned na začátku alibisticky. Protože každý, kdo jen suše konstatuje fakta, může velmi snadno dnes dostat nálepku, že straší. Pojďme si tedy na začátku říci, jsou rizika spojená s nedostatkem vody, se suchem, vysycháním celých oblastí, o kterých hovoří přední čeští i světoví vědci. Jak už jsem říkala, jsou tato rizika skutečně vážná?
Víme určitě, že ta území, rozsáhlá území na celém světě, jsou ohrožena už dlouhou dobu a ten proces se dynamicky zrychluje, to znamená, jsou ještě ohroženější. Ale pokud se budeme bavit o České republice, tak tady ano, také ta rizika existují, ale jsou mnohem menší, než jsou v jiných částech světa. A co je důležité, někde, kde prostě objektivně neprší a pršet nebude, tak se s tím asi nedá nic dělat. Ale v České republice zatím prší a vypadá to, že pršet bude, čili se s tím dá něco dělat. Čili na rozdíl od jiných oblastí v České republice je to, jak velká bude ta míra rizik sucha a s tím souvisejících doprovodných jevů, tak je to hodně o nás.
No, když to takto řeknete, tak se člověku trošku uleví a řekne si sláva, říkáte, že u nás prší, to ostatně vidíme, i sněží často, pršet bude, možná sněžit bude, to znamená, že vody by u nás, pokud ji zadržíme v krajině, mohlo být dost, ale to přesto asi neznamená, že nás potíže jinde ve světě neovlivní. Už jen proto, že když se podíváme, kolik potravin se k nám dováží, tak řekněme, sucho v zemědělských oblastech Spojených států by byl pro světový obchod s potravinami poměrně zásadní problém.
Tak já myslím, že nejen sucho, on je ten největší problém, nebo spočívá ten největší problém v tom, že lidí na světě neustále přibývá, ale zemědělské půdy spíše ubývá. To znamená, tady je velký rozpor mezi tím, co ekonomové by řekli, mezi nabídkou a poptávkou a samozřejmě zase adekvátně v nějakém svém našem rozměru je to problém i u nás, protože my tady mluvíme o soběstačnosti a tak a prostě poměřujeme to tím, kolik potravin se k nám doveze nebo kolik si jich vyrobíme pro vlastní trh sami, ale to rozhodující je, abychom udrželi takzvaný produkční potenciál našeho zemědělství. A udržet produkční potenciál našeho zemědělství znamená udržet v konkurenceschopné, ve zdravé vlastně kondici naší zemědělskou půdu a naše lesy. Takže ano, jistě ve světě jsou ty problémy a teprve ještě nastanou. S tím, že možná nebude dost půdy na to, aby se prostě uživila veškerá populace, ale u nás je to částečně taky, protože když vezmeme příklad, který všichni znají, obden je to v médiích, příklad Jižní Moravy, kde vlastně ta degradace půd dosáhla už takového stavu, že se tam v podstatě nedá konkurenceschopně zemědělsky hospodařit, tak a je to mimochodem stav, který se hodně rychle dostal do současné situace. Víme o Žatecku, Lounsku, mimochodem oblasti, že jo, kde se pěstuje jedna z našich parádních komodit, tedy chmel, tak tam to sucho tak už postupuje. Máme tady oblasti východních Čech, kde také už ta půda je ve stavu, kdy nedává takové výnosy, které by dávat měla. No tak samozřejmě to také zase problém i pro Českou republiku. To znamená to uživení lidstva.
Pojďme se tedy podívat, abychom nebyli jenom u nás doma, přestože to nás samozřejmě zajímá a pálí nejvíc, ale v tomto smyslu slova asi platí ona poučka o mávnutí motýlými křídly a zejména v takové věci, jako je právě zemědělství a já použiju to ošklivé slovo a výroba jídla. To znamená, že když na jednom kontinentu mávne motýl, tak na jiném kontinentu se stane něco úplně zásadního. Tak to právě, co se týká přírody, platí víc než v čemkoliv jiném. Pojďme si tedy říct, jaká je situace v Evropě, jaká je jinde ve světě. Tu u nás jste alespoň už trochu nastínil. Co se týká sucha, co se týká
vody. V Evropě se dá říct, není ta situace zase tak špatná. Určitě je lepší než ve většině vyspělého a už vůbec lepší než ve většině rozvojového světa. Je to dáno mimo jiné také tím, že Evropa nebo civilizace v Evropě má svoje opravdu dlouhodobé kořeny a ve většině zemí a určitě ve všech, takzvaně na západ od nás, čili slovy Evropské unie bychom řekli EU 15, se tamní vlády, lidé, společnost o tu přírodu starají, řekněme, odpovědněji než my. Je to dáno celou řadou faktorů, především však ale tím, že tamní vlastníci půdy nebyli odtrženi od té půdy. Většina zemědělců, pakliže se budeme bavit teda o spojení půda a uživení lidstva, tak hospodaří na svých vlastních pozemcích, mají tam často mnoha set letou historii a tím pádem je tam k té půdě, k té krajině, k té lokalitě nějaký vztah. Je to prostě daleko na vyšší komunitní úrovni to hospodaření, ale zase nejenom hospodaření, vůbec život v těch lokalitách, na tom venkově, než u nás. U nás prostě, i když si to ne každý chce přiznat, tak prostě tou totální kolektivizací, tím anonymním nevlastnictvím, že všechno bylo všech, tak samozřejmě se ten vztah k té přírodě, k té lokalitě, k vodě, k půdě, k lesům prostě ztratil nebo se výrazně zhoršil. Takže ta situace je u nás horší, ale to jsem zase zpátky v České republice. Chtěl jsem teda říct, že v Evropě to není tak zlé. Daleko horší je to v jiných částech světa, a ne zrovna vzdálených, přední Asie a vůbec jako ta západní část Asie, a to je, nebo třeba Afrika, subsaharská Afrika, tam je situace prakticky kritická. A tam je také to nebezpečí té migrace, které už dochází. Často se říká, že je to migrace ekonomická, v řadě případů ano, ale ona je to hodně migrace, skoro bych řekl, vodní. To znamená, v okamžiku, kdy zejména ekonomiky rozvojových zemí jsou postaveny na zemědělství. V řadě oblastí světa tvoří zemědělství 60, 70, 80% HDP té které země. no tak pakliže tam není dostatek toho základního prostředku výrobního, když to zase takhle bošklivě řeknu, to znamená dostatek vody, no tak samozřejmě to zemědělství nemůže fungovat, nebo funguje nekonkurenceschopně, ale často nefunguje vůbec, farmáři krachují, páchají sebevraždy, anebo utíkají.
To by ovšem mohlo zásadně proměnit celosvětový obchod s potravinama. Je to tak?
Je to možné. Já myslím, že na jednu stranu ten vyspělý svět se snaží o nějaké nové technologie. Na druhou stranu ten rozvojový svět má, nebo měl, obrovské rezervy. Svýho času se říkalo, že vlastně produkce v těch rozvojových částí světa může být oproti tomu danému stavu, a teď mluvím o situaci asi před 10 roky, až desetinásobná. To znamená, oni, když tam dokáží využít ten potenciál, tak klidně mohou prostě i ty rozvojové země se podílet a dokonce expandovat.
No, bez vody ne.
Ale, a to jsem chtěl říct nakonec, ale bez vody to nepůjde. Takže ta voda je naprosto klíčová, ale pakliže zase, že jo, když se vrátíme do té subsaharské Afriky, víme, že pod Afrikou je množství podzemní vody, obrovské množství vody, takže řada prostě míst v Africe je závislá na těch vrtech a když se udělají ty vrty, tak voda je a může být nějaké zemědělství, může být nějaká produkce,
ale to
stojí ano. Peníze, čas a vůli.
A mnozí navíc ještě říkají, dobře, pod Saharou je obrovské jezero. Někteří odborníci říkají, jde jenom o to zainvestovat a dostat se k té vodě. A jiní říkají, v okamžiku, kdy se k té vodě dostaneme, tak zkrátka to jezero v zápětí na to při populačním růstu odčerpáme a jsme za několik let tam, kde jsme teď.
No, to je otázka, já neznám detailní geologické průzkumy, protože samozřejmě ta voda i ta podzemní se doplňuje. Takže my sice můžeme nějakou očerpávat a ona se tam může zase znova nějakým způsobem dostávat, čili tohle chce nějakou hlubší analýzu. Navíc samozřejmě jsou tady oceány a moře, vodu lze získat, Izrael to tak dělá třeba,
ocelováním.
A jenom jde o to, že ten proces se zdá těm, kteří neocelují, drahý, ale třeba Izrael to dotáhl do takové dokonalosti, že je to možná dokonce i levnější. Čili rezervy na té planetě jsou. Já si myslím ale, že je nedokážeme využívat a že vlastně nechceme využívat, protože, jak se nakonec ostatně často říká poslední dobou, a je to pravda, žijeme v vodním blahobytu, to znamená, že žádný nějaký zásadní nedostatek nás netrápí, voda z kohoutku teče, v přehradách taky nějaká je, i v té řece něco se pohybuje. Takže jakoby jakýkoliv problém není opticky, zdá se, vidět. Ale on tady je. Největší je právě v těch podzemních vodách, zase když jsem v České republice, už zase ze Sahary, protože ty nejsou vidět, ale jejich hladiny jsou oproti dlouhodobým průměrům asi na 30%, někdy i méně. A to je něco, co je velmi varující. Takže já si myslím, že prostě vody ve své podstatě je pořád na planetě dost. To, co není, je účelné, smysluplné, efektivní nakládání s vodou, recyklace vody. Před nějakým časem jsem slyšel velmi pravdivou větu od jednoho vodohospodáře, že vodu je škoda používat jenom jednou. To je, bych řekl, velmi moudrá věta, protože skutečně vodu dokážeme prostě i po použití vyčistit do takové úrovně, že jsou tam parametry třeba, já nevím, teď jako to možná přeženu, ale kojenecké vody. Tím chci jenom říct, že prostě je to natolik pro lidské účely, pro pitné účely použitelná voda, že lze recyklovat třeba 10x.
Vy jste to teď vlastně několikrát řekl, Petře, že protože máme vody dost, tak se jí nezabýváme a diskuze o ní nám připadají zbytečné a nudné. Stejně tak je to s potravinami, protože máme dost potravin, tak máme pocit, že tak to prostě bylo vždy a bude. A vy jste mi vždycky utekl, když jsem hovořila o třeba světovém obchodu s potravinami. Ovšem já si myslím, že ten okamžik, kdy se lidé začnou zabývat vodou a potravinami, bude až v okamžiku, kdy budou tak drahé tyto komodity, že už si vyslouží dokonce i naši pozornost. A proto bych se k tomu znova vrátila. Zemědělským oblastem ve Spojených státech některým hrozí sucho. Pociťují ho farmáři. A já jsem se chtěla zeptat vás jako agrárního analytika, byl by to velký problém pro celosvětový obchod s potravinami?
Kdyby Amerika nevyprodukovala
to,
dostatek...
To, na co je svět zvyklý.
No, v podstatě odpověď je nevím. Uh-huh. Protože ta situace se v různých částech světa prostě různě vyvíjí. Propad nějaké produkce v Americe může být kompenzován jako nárůstem produkce někde jinde. Ano. Vzhledem tomu, že tady máme globální obchod, tak lze v zásadě dovést odkudkoliv, cokoliv, kamkoliv. Což teda já ale nepovažuji za úplně nejšťastnější, protože kromě toho, že je to vlastně neekologické, protože transport potravin, jak se tak říká nadneseně, dvakrát oběhnou celou země kvůli, než přistanou prostě u toho spotřebitele, který je nakonec koupí, tak to určitě není něco, na co bychom měli být pyšní, hrdí a co bychom měli rozvíjet. Já spíš myslím, že ta globalizace, kterou jakoby můžeme považovat někdy za výhodu, že právě ten propad někde může být kompenzován expanzí jinde, že jsme se už dostali, řekl bych, přes čáru. A že naopak, a vidíme to, a je to vidět nakonec na celém světě, kdo trochu jezdí, tak že je tady jakýsi návrat zpět k jakýmsi tradicím, k jakýmsi lokálním potravinám, komunitnímu zemědělství, zejména mezi mladými se to vlastně v poslední době prosazuje, opravdu bych řekl, v celém světě nebo v celém tom vyspělém světě, kde teda mají co si ty komunity vzájemně nabídnout. A je to samozřejmě také něco, co má ještě jiné konsekvence. Prostě já myslím, že lidi nechtějí, aby svět byl všude stejný. Aby prostě, já nevím, v Japonsku a v Austrálii a v Evropě si člověk dal v restauraci stejné pivo a stejnou klobásu.
Ale ten trend takový bohužel je.
Ano, ten trend takový je, ale já myslím, že se prostě začíná proti tomu trendu stále více prosazovat jakýsi antitrend. To znamená, že lidi chtějí tu identitu. Identita je ostatně vlastně úplně nejzákladnější atribut lidské společnosti. Už jenom já nevím, každý máme prostě, když uděláme zločin, tak nám vemou otisk palce a podle toho nás poznají. Každý je jedinečný. Ta jedinečnost je prostě strašně důležitá a zároveň, a když se teda vrátíme k těm potravinám, tak je to něco, co vlastně asi i těm i té přírodě pomůže, prostě když nebudeme, jak říkám, ty potraviny převážet, když budeme udržovat nebo vracet se aspoň částečně k našim tradicím, je to i o našem zdraví, protože prostě lokální potravina nemusí být převážena na velké vzdálenosti, tudíž může být u spotřebitele čerstvější a když je čerstvější, to znamená, že tam nejsou třeba, není třeba dodávat nějaké látky, které tu čerstvost uměle prodlužují, čili ono to všechno souvisí se vším.
To určitě, Petře, a myslím si, že mezi lidmi je mnoho takovýchto tendencí, jak už jste to naznačil, ale na druhou stranu čísla hovoří jasně a na světě je 5 velkých vývozců obilí a zhruba 120 dovozců. A takových, řekněme, to už teď trošku střílím, ale 30 zemí se bez dovozu potravin začne hroutit.
No, je to dáno mimo jiné, kromě těch přírodních podmínek, které tady objektivně nemůže úplně, ale ne zas tak vůbec, ale trochu tedy může člověk ovlivnit, ale některé se neovlivní. Tak je to dáno hodně tím, že řekl bych, veškeré dění na planetě a chování lidí a obchodní chování ovlivňuje jakoby biznis. Celá řada zemí by dokázala vyprodukovat, i my třeba, jako Česká republika, komodity, které neprodukuje, Ale neprodukuje proto, protože nějaká produkce ze zahraničí je prostě levnější. Pakliže by, a já nevolám po nějakých celních bariérách, ale prostě spíš po takovém selském rozumu a určitém patriotismu, kdy prostě jednoduše lidi by měli vědět, že by bylo dobré pro ně, a zase jsem zpátky u toho zdraví, prostě pro ně by bylo výhodnější, zdravotně výhodnější, preferovat prostě produkci ze svého regionu, a teď nemyslím region jedna vesnice nebo jeden katastr, ale prostě region třeba jako jedno území jedné země, tak prostě je to pro ně výhodnější i zdravotně a nakonec pak ve finále i ekonomicky, protože prostě kdo je víc nemocný, musí nakládat hodně peněz a tak dále, čili on například ušetří na méně kvalitních potravinách část života, řekněme tu první část života, druhou část života prodělá na tom, kolik bude muset dát na zdravotní péči. A ve finále, tohle nikdo zatím ještě nespočítal, ale mně se zdá intuitivně, že ty náklady na tu zdravotní péči jsou nakonec ve finále větší než to ušetření na těch levnějších potravinách. Takže já myslím, že prostě my musíme hlavně přehodnotit určitý prostě svůj vztah k tomu, čemu dávat přednost. A znovu říkám, prostě ano, hodně potravin a surovin zemědělských se dováží a převáží, ale nemuselo by tomu tak být, pokud by to měřítko nebylo postavené jako jednostka jen a pouze na výhodnosti, na cenách, prostě na efektivitě. A pak se můžeme, a to jsme se dlouho bavili, za jakou cenu je té efektivity dosahováno a jestli vůbec to efektivita je, protože někdy to může být taky trochu kamufláž.
Já přemýšlím nad tím, Petře Havle, jestli mi nepopisujete stále svět, jaký by měl být, což je skvělé, protože vy máte představu, kam bychom měli směřovat. Ale myslím si, že dokud si my každý jeden člověk neuvědomíme, jaký ten svět teď je a v jakém se vynachází stádiu, tak ta vůle k té změně vůbec nebude.
No to je samozřejmě pravda.
A mě by zajímalo, jestli prostě jsou už nějaké další třeba oblasti, které zásobují nás i okolní svět potravinami, tím pádem udržují jakési status quo najezenosti a tím pádem sociálního smíru. A jestli jsou oblasti, které mají už teď potíže a tudíž by ty výpadky třeba v zásobování mohly ovlivnit nás a tím pádem i ono bezpečí, o kterém jsme hovořili na začátku.
Tak to je hodně globální otázka, ale dám příklad jeden asi, který je známý, ale není od věci si ho stále připomínat, a to je Egypt. To je země, která pořád teda patří mezi nejbohatší v Africe, ale hlavně Egypt, tam se pěstovalo obilí, prostě Egypt vyvážel, byl naprosto soběstačný prostě v těch základních prostě zemědělských rostlinných komoditách. Dneska je to čistý dovozce a prostě proto, že se tam jednak změnily ty přírodní podmínky, ale taky potom je tam ten důsledek, že tam z těch lidí prostě část i odchází prostě někam pryč, protože tam prostě už ty podmínky k životu nejsou. To znamená, Egypt jako jedna z nejvyspělejších společností v historii a právě velká zemědělská jakoby země je dneska prostě závislá na dodávkách klíčových zemědělských surovin a jak říkám, je to prostě valující příklad, který je stále platný a který prostě ukazuje na to, že prostředí kolem nás se mění, příroda se mění, klimatické podmínky se mění a ve výsledku to prostě znamená úplně jiné podmínky pro tu, kterou civilizaci, ten, který úsek, část světa a musíme se s tím ale, já myslím, smířit, protože třeba tady mluví se o nějakém dalším stěhování národů, že v současné době není to poprvé. A i v minulosti se národy stěhovaly třeba například kvůli tomu, že skončily tamní zdroje vody, že příklad, jestli je to pravda, nevím, ale něco na tom bude Velikonoční ostrova, kde se vykáceli prostě všechno dřevo a ve skutečnosti potom už tam nemohli žít. Jsou tady dneska místa, kdy se odlesňují pralesy, také tím pádem se tam zásadně mění prostě přírodní podmínky v první fázi jakoby ve prospěch zemědělství, protože tam pěstují ty palmy a tak dále.
No, ale je to krátkozraké.
Je to krátkozraké, kromě toho navíc se tam pěstují ty palmy nebo prostě plodiny, které nakonec nekončení v žaludkách lidí, ale prostě v nádržích jako na benzín od aut. To znamená, ani to nesplňuje ty parametry prostě potravinové nějaké nasycenosti prostě lidstva. Čili děláme to špatně, neděláme to špatně jenom v České republice, dělá to špatně celý svět. My to máme ještě trošku horší o to, že tady máme prostě za sebou ten předlistopadový režim, který prostě skutečně totálně degradoval vztah vlastníka prostě ke svému majetku a do dneška zrovna moc jako vlastníky nepodporujeme a to je zase na úplně jinou debatu. Takže chci říct, že prostě se to mění, měnilo se to, bude se to měnit a my se na to nějak moc nepřipravujeme.
Petře Havle, díky moc za to, že jste přišel, děkuji za vaše informace, jakkoliv jsou náročné a ne vždycky radostné.
Děkuji a hezké dny.
Milí posluchači, příští týden, tedy v úterý 15. května, uslyšíte druhý díl rozhovoru s ekonomkou docentkou Ilonou Švihlíkovou. Budeme spolu mluvit třeba o placení a především neplacení daní, o vykrádání státních rozpočtů a také o tom, jak se pozvolna zužuje možnost národních států vykonávat suverénní moc na svém území.
To, jak to jako kde funguje, to je zase otázka toho, nejenom jak vypadá ta ekonomika a ten sociální systém, ale do jaké míry ta země je schopná a ochotná vykonávat kontrolu nad svým územím. To je hrozně klíčový, protože vy tady máte zásadní rozpor, že ty volby, to znamená ten princip té zastupitelské demokracie, je omezený na ten národní stát. Že? Když to čím dál víc záležitostí, nejen ekonomických, ale velmi silně ekonomických, je mimo ten dosah národního státu, nebo je prostě nad ním. Tady vlastně vzniká elementární rozpor. A tenhle ten jako dodneška není vyřešen a vzniká z toho velikánský množství pnutí.
Už víte, na co se můžete těšit za týden v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Máte-li nějaké postřehy či nápady, napište nám je na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Tam také najdete všechny doposud odvysílané pořady, články a také glosy. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.